Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan öz sülh məramlarını Kosovadan geri çağırmaq istəyir. Xocalı faciəsində günahlandırılanların sayı artacaq. Və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlloğun döyülməsini pisləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan öz sülh məramlarını Kosovadan geri çağırmaq istəyir. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamentə müraciəti daxil olub. Bu haqda məlumatı parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruç verib.
Azərbaycan parlamentinə ölkə başçısından qanunverici təşəbbüsü qaydasında həmin sənəd daxil olub. Söhbət Kosovada Türkiyə taborunun tərkibində xidmət edən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin o personalının geri çağırılmasından gedir. Bu bilavasitə ona izah olunub ki, Kosovada siyasi vəziyyətin dəyişməsini nəzərə alaraq ölkə rəhbərliyi belə bir addım atmaqda qərarlı olub.
Bu məsələ əvvəlcə fevralın 28-də parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə bildirdi ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu məsələ ilə bağlı parlament qərar verməlidir. Bu qərardan sonra sülh məramlarının geri çağırılmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə silahlı qüvvələrinin sülh məramlı kontingenti tərkibində 34 azərbaycanlı xidmət keçir.
Kəbiran Dilavərli. Xocalı faciəsində günahlandırılanların sayı artacaq. Bu haqda da Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Xocalı hadisəsi ilə bağlı istintaq davam edir. Bu vaxta qədər qırğının törədilməsinə rəhbərlik edən və iştirakçı olan 31 nəfər haqqında məhkəmə onların təqsirləndirilən şəxs kimi istintağa cəlb edilmələri üçün qərar qəbul edib. Bu haqda məlumat verən Respublika Hərbi Prokuroru Xanlar Vəliyev deyib ki, hadisə ilə bağlı daha bir neçə şəxsə də ittiham elan olunacaq.
Bu günəcən Xocalı faciəsinin törədilməsində rəhbərlik eləmiş və iştirak eləmiş 31 nəfərin haqqında təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək və həbsə alınmaq barədə qərarlar qəbul olunub. İcra üçün Interpola göndərilib. Bundan başqa da son vaxtlarda aparılmış istintaq nəticəsində biz yaxın vaxtlarda bir neçə şəxsə də ittiham elan olunması barədə qərar qəbul edəcəyik.
Haqlarında axtarış elan olunanların kimliyinə gəldikdə isə Xanlar Vəliyev deyib ki, onlar hadisə vaxtı Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycan vətəndaşları, Ermənistan və müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olan şəxslər Dağlıq Qarabağda xidmət etmiş hərbçilərdir. Hərbi prokuror Xocalı hadisələrində ittiham olunanlar arasında Ermənistanın keçmiş və indiki prezidentlərinin adlarının olmadığını da bildirib. 1992-ci ilin fevralın 25-də 26-sına keçən gecə Xocalı şəhəri Rusiya ordusunun 366-cı motatıcı polkunun hərbçiləri və erməni separatçıları tərəfindən işğal olunub. Hadisə vaxtı 600-dən çox adam qətlə yetirilib. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və qocalar da olub.
Kəbiran Dilavərli. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllovun döyülməsini pisləyib. Təşkilat bildirib ki, insident fevralın 22-sində jurnalist qanunsuz torpaq alqı satqısı ilə bağlı razılaşmanı fotoaparatla çəkərkən baş verib. Məlumatda deyilir ki, jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiq Azərbaycanda adi hala çevrilib. Amnesty International təşkilatı isə Rusiyanı seçki ərəfəsində sərbəst toplaşmaq və fikir azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqda ittiham eləyib. Təşkilat bildirir ki, hökumət bunu Rusiyaya xarici təsirləri azaltmaq pərdəsi altında eləyir. Rusiyada prezident seçkiləri martın 2-sində olmalıdır. Bugün Bağdatda partlayış olub, azı 9 nəfər ölüb. Kamikadze özünü avtobusda partladıb. Avtobusda 45 nəfər olub. Yaralananlar da var. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Türkiyə ordusunun şimalı İraqa müdaxiləsini haqq qazandırıb, deyib ki, Türkiyənin özünü Kürt terrorçularından qorumaq haqqı var. Erdoğan bildirib ki, Türk əskərləri mümkün qədər qısa müddətdə geri qayıdacaqlar. Türkiyənin şimali İraqda məhv elədiyi Kürt yaraqlarının sayı isə 150-ni keçib, Türk ordusu isə 17 əskərini itirib. Bu haqda məlumat Türk ordusunun baş qərargahının saytında yerləşdirilib. Məlumatı müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Və Serbiyanın Milli Təhlükəsizlik Şurası bugün müzakirə keçirir ki, polis Amerika səfirliyinə hücumun qarşısını niyə ala bilməyib? Keçən həftə Belqradda separatçı Kosovanın öz müstəqilliyini elan eləməsinə qarşı kütləvi aksiyalar olub, bir dəstə Amerika səfirliyini yandırıb, bundan başqa Xorvatiya, Britaniya, Almaniya, Belçika səfirliklərinə də hücum eləyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Oh, İkinci saat başladı. İşdən sonra proqramında 101.7 FM dalasında siz bizi dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bütün dünyada internet vasitəsilə. Bu saatdakı söhbətlərimiz və mövzularımız Avropa Birliyi Cənubi Kiprin yeni seçilmiş prezidentinə bir növ çağırış edib ki, Kiprin şimali hissəsinin birləşməsi baş tutsun. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan bəyan edib ki, Türkiyə əskərləri ancaq əməliyyat bitəndən sonra İraqın şimalını təhkid edəcəklər. Daha bir məqam, Kosovadan Azərbaycanlı sülh məmurlarının çıxarılması baş verəcək, yoxsa yox, bu haqda biz danışacaq, bu birazdan olacaq. Vətəndaşlar, dinləyicilərin şikayətləri nədən ibarətdir, qaynar xətt gözlənilir bu saatda. Və Türkmenistan, Türkmenistanın maraqlı olub olması dinləyicilər aydın məsələ ki, öz aralarında aydınlaşdıra bilərlər, amma bəzi məqamlar var şansına ki, birbaşa ilə birinci əllərdən qulaq asmağa dəyər. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin rəhbəri Olcamal Yazliyeva bizimlə efirdə olacaq. Bu növbəti yarım saatda baş verməlidir. Əlik isə Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
İki məqam, hansı ki, birbaşa Türkiyə ilə bağlıdır. Avropa Birliyinin Kipr məsələsi, Kipr probleminin həlli, istiqamətinə atdığı bir növ bəyanatlar mı, çağırışlar mı və Türkiyə əskərlərinin İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyatlar. Nə qədər dərəcədə Kipr-də başlayaq, nə dərəcədə real görünür ki, Kipr-də Yunanların əsasən yaşadığı Kipr-in hissəsində seçilən yeni prezident, siyasi mənsubiyyətinə görə kommunist, Kipr türkləri ilə birləşməyə can atsın. Çünki vaxtı ilə referendum keçirildi və Kipr-in türk hissəsində birləşməyə hər deyilən zaman Yunan hissəsində yox deyildi. Amma Avropa Birliyinə məhz Kipr-in Yunan hissəsi qəbul olundu. Buyurun.
Tamamilə doğru təfsilatını verdiniz doktor bəy tarixi perspektivdə. Çünki Annan planının üzərində çox işlənmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi Kofi Annan dəfələrcə adaya öz nümayəndəsini göndərmişdi. Ən son Perulu diplomat Alvaro de Soto'nu göndərmişdi. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Rauf Denktaş və Cənubi Kipr prezidenti Klavkos Klerides çox yaxın dost olmalarına baxmayaraq uzun müddət davam edən danışıqlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hazırladığı Annan planı adanı birləşdirməyə müvəffəq olmadı. Dediyiniz kimi adanın hər iki tərəfində keçirilən referenduma bəlkə də gözlənilinin tərsinə olaraq Türk tərəfi, şimal tərəfi, cənub tərəflə birləşməyə hə dedi, cənub tərəfi isə birləşməyə yox dedi. Burada böyük ölçüdə bir əvvəlki prezident, yəni bu seçkidə məğlub olan prezident Tasos Papadopoulos'un hakimiyyətə gəlməsinin böyük rolu oldu. Çünki Klavkos Klerides daha mülayim bir siyasət yürüdürdü, amma Tasos Papadopoulos daha sərt bir siyasət tərəfdarıdır və həmişə Avropa Birliyində bu şərti ortaya qoydu ki, Türkiyə Kipr adasının bir hissəsini işğal edib, Türkiyə ordusu mütləq oradan çəkilməlidir və 1960-cı il sazişi, yəni Kipr quruzu Kipr dövlətinin orada şimaldakı türklər də çox yaxından iştirak etmişlər. O sazişləri ortadan qaldıran yeni bir, əgər belə demək mümkünsə, dayatma, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirdi ki, yəni adanın cənub hissəsi öz mütərəqqi adımlarını atıb Avropa Birliyinə daxil olub, şimal hissəsi də işğal altındadır, ona görə türk qoşunları buradan çıxmalıdır. Amma onun yürütdüyü bu plan belə göründü ki, bu seçkidə Tasos Papadopoulos'un bu siyasəti bu dəfə Cənubi Kipr tərəfindən qəbul görmədiyi üçün o hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. Şimali Kipr prezidenti Məhəmməd Əli Talatla ben bunu dəfələrcə söhbət olub bu barədə. O Akelin prezidenti və indi Akelin sədri və indiki Cənubi Kiprin prezidenti ilə çox yaxın münasibətləri var və seçkidən bir gün sonra prezident Məhəmməd Əli Talat dedi ki, o tıxanıqlıqlar ki, yaranmışdı Papadopoulos'la Məhəmməd Əli Talat arasında bu tıxanıqlıqların aşılacağına ümid edilir. Bu tıxanıqlıqlar nədir? Birinci növbədə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti tələb edir ki, onlara tətbiq edilən tədric siyasəti, xüsusilə Cənubi Kiprin və Yunanistanın təzyiqi ilə dünyadakı lobi fəaliyyəti nəticəsində onlara edilən tədric siyasəti aradan qaldırılsın, adanın şimal qismi ilə ticari əlaqələr inkişaf etdirilsin Avropa Birliyi ölkələri ilə, adanın şimal qisminə gəmilər limanlarına girib çıxsın, adanın şimal qismindəki aeroportlara təyyarələr insin. Bilirsiniz, bu çərçivədə 2004-cü ilin iyun ayının axırında Azərbaycandan da bir təyyarə uçmuşdu, amma Avropa Birliyində böyük narazılığa səbəb olmuşdu. Sonra Azərbaycan bu uçuşları dayandırma məcburiyyətinə qalmışdı. Bu vəziyyətdə, əlbəttə, Talat və Cənubi Küprin yeni prezidenti arasındakı münasibətlər, şəxsi münasibətlər və adanın iki icmanın birləşdirmə meyilləri yenidən, əgər belə demək mümkünsə, cücərə və pöhrələnə bilər. Əgər Avropa Birliyi burada iki variant vardır. Ya iki dövlətin qurucu dövlət olduğu, hər iki icmanın qurucu dövlət olduğu 1960-cı il sazişlərinə uyğun olan yeni bir dövlət strukturu ortaya çıxa bilər. Şimali Kiprin bir qismi isə deyir ki, artıq Şimali Kipr tamamilə müstəqil dövlətdir və Avropa Birliyi də bunu müstəqil dövlət kimi tanısın. Konfederasiya şəklində hər iki dövlət Avropa Birliyinə qəbul edilsin. Çünki Cənub Avropa Birliyinin üzvüdür və Türkiyənin sürəkli narazılıqlarından biri də bundan ibarətdir ki, bu problemli bir adanı, problemli bir yeri, məkanı Avropa Birliyi öz sıralarına qəbul etməməliydi. Yəni, Cənubi Kipr də girməməliydi. Cənubi Kipr girdi, şimal qaldı. Problem də Avropa Birliyi içərisində bəlkə də yeganə problemdir ki, uzun illərdən bəri qalır və qalmağa da davam edir. Ona görə də Türkiyənin burada Türk ordusunun mövqeyinə diqqət çəkmək çox maraqlı olardı. Çünki Türkiyə belə baxdığımız zaman, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Egey dənizində bütün adaları əldən verib, hal-hazırda iki önəmli ada Türkiyənin strateji mövqeyi olaraq Egey və Aralıq dənizində əlində durur. Bu da belə bir fikirlər olur ki, məsələn, əgər Türk ordusu geri çəkilərsə, Yunan təyyarələri gəlib artıq Türkiyənin Ankaranın belə bombalamağa hazır olacaq. Belə fərziyələr irəli sürülür. Burada Vladimir Putinin də, Rusiya prezidentinin də verdiyi açıqlamaya Kosovanın tanınması ərəfəsində diqqət cəlb etmək yerinə düşərdi. Vladimir Putin dedi ki, heç utanmırsınız, illərdir siz Şimali Kipri tanımırsınız qərb ölkələrinə özünü tutaraq, amma Kosova indi müstəqilliyini elan edən kimi onu tanımağa hazırlaşırsınız. Bu da Rusiyanın bir taktiki oyunudur. Mən bu barədə də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti Prezidenti Məhəmməd Əli Tələtlər bir neçə dəfə danışığımız olmuşdu. Mən soruşmuşdum ki, Rusiya ilə münasibətləriniz necədir? Çünki Vladimir Putin bir neçə dəfə belə biz də təyyarə uçurda bilərik, biz də birbaşa ticarətə başlaya bilərik deyə açıqlamalar vermişdi. O dedi ki, bu açıqlamaları biz də eşitmişik, bizə də bu barədə biz də bilirik bu açıqlamaları, amma Rusiyanın Cənubi Kipirlə həm etnik cəhətdən, həm din cəhətdən çox yaxınlığı var və Sovet hökuməti dövründə də onların çox yaxınlığı olub. Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra isə böyük miqdarda Rus sərmayəsi Cənubi Kiprə yerləşdirib, yəni oranın banklarına yerləşdirib. Bu, hər halda Putinin bu açıqlaması Amerika Birləşmiş Ştatları adanın şimal hissəsində yeni bir hərbi baza qurmaq niyyətindədir və buna da can atır və buna doğru da müəyyən planlar var ortada. Rusiya bir mənada bunu əngəlləmək üçün, yəni bəlkə Şimali Kipri öz tərəfinə çəkib bu fikirdə vaz keçirə bilər şeyindən, o açıqlamaları verirdi Vladimir Putin.
Məsələ, indi Türkiyə qoşunların İraqın şimalında olması barədə qısaca xahiş edərdim. Baş nazir Erdoğanın bu bəyanatı ki, Türkiyə əsgərləri ancaq əməliyyat bitəndən sonra İraqın şimalını tərk edəcəklər, ona dəlalət etmir ki, kadr arxası mı deyə, pərdə arxası mı deyə, Türkiyəyə hazırda çox ciddi təzyiqlər mövcuddur bu məsələdə.
Burada Türkiyənin anlaşması, xüsusilə İraqı nəzarət altında saxlayan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə anlaşması şəksiz, şübhəsizdir. Çünki anlaşma olmasaydı o sərhədlərə, İraq sərhədlərinə, istər hava sərhədlərinə, istər quru sərhədlərinə Amerika Birləşmiş Ştatları nəzarətidir. Bu razılıq verildiyi üçün Türkiyə oraya əməliyyat keçirilə bilər. Türkiyənin nəhayətdəki hədəfi Kandil dağlarıdır. Çünki Kandil dağlarının cənub yamacları İran tərəfinə baxır. İran rahatlıqla oradan teröristləri vura bilir, amma Türkiyə indiyə qədər oraya əməliyyat keçirə bilmirdi. Qərblə bu razılaşma vardır. Amma təzyiqlər Qərbin bu şəkildə açıqlamaları onu göstərir ki, əlbəttə həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Avropa ölkələri Türkiyənin orada mümkün qədər tez çəkilməsini istəyir, geri çəkilməsini istəyir. Amma Türkiyənin dünən də Nazirlər Şurasının iclasından sonra hökumət sözçüsü Cəmil Çiçək dedi ki, Türkiyəyə qarşı təhdidlər orada bitməyənə qədər biz oradan geri çəkilməyəcəyik. Amma Türkiyə bu addımı 100 ölçüb bir biçmək, bir biçərək atmışdır. Çünki Faiz aylarından başlayarak Türkiye ile Amerika Birleşmiş Devletleri arasında müəyyən dilemalar yaranmıştı. Hatta münasibetler kəskinləşmə dərəcəsinə gəlmişdi. Ama sonradan her iki dövlət bir-birini çok ciddi şekilde anlaşma yoluna getdi. Anlaşdılar ve Türkiye bu əməliyyatı keçirməyə müvəffəq oldu. Türkiye'nin oradan hazırki vəziyyətdə, yani əməliyyat bitmeden geri çekilmesi Kandil Dağı kimi Kandil Dağının yeniden teröristlerin Kandil Dağına dönmesine sebep olabilir ki bu terörün el kolunu daha da güçlendirebilir. Ona göre Başnazir Erdoğan'ın bu açıklamasını başa düşmeye mümkündür. Türkiye'ye tezgiler resmi şekilde açıklamalar verilmiyor ama Gərb medyasına baktığımız zaman doktor bey siz de görürsünüz bunu oradan. Türkiye'nin aleyhinde çok belə təhqir dərəcəsinə varan məqalələr çap olunduğunu görürük biz. Ama buna bakmayarak silahlı kuvvetler baş qərargahı bilirsi bir gün evvel hem Başnazir Erdoğan'a hem de Prezident Abdullah Gül'e bir saatlik geniş briefing verdi əməliyyatlarla bağlı, hərbi əməliyyatla bağlı. Burada İraq'ın mövqeyi de düşündürücüydü. Bağdat hükümetinden daha çok İraq, Şimali İraq'daki İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının başçısı Məsud Bərzanın mövqeyi. Türk medyasında müəyyən nüanslar dikkat çəlbidir. Məsələn, dünən CNN Türk Televizoru Məsud Bərzan ilə bağlı, onun həyatı ilə bağlı geniş və Şimali İraqda, ümumiyyətlə Orta Şərqdəki Kürdlərin tarixi və taliyi ilə bağlı bir veriliş hazırlamışdı. Orada maraqlı bir şey diqqət cəlb edir ki, Məsud Bərzani çox diktator adamdır, sanki İraqda ikinci bir Saddam Hüseyin yetişir. Yəni bir növ burada həm hərbi əməliyyatla birlikdə artıq psixoloji, siyasi və müxtəlif nöqtəyi nəzərlərdən baxa biləndə əməliyyatları da görmək mümkündür. Bu Türkiye'nin oradan ne derece çekileceği, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki strateji ve taktika değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı. Bu mesele de çok önemli bence doktor bey.
Mayıs Mümin Atarım, teşekkürler. Mayıs Alizade'ydi, Türk Özel Mektaşımız telefon kanında. Birinci saniyeden sonra efirdeyik.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Əgər Türk qoşunların, Türk Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalından çıxarılması ki, sual çıxması sual altında, daha doğrusu bəllidir ki, əməliyyat sona yetincə orada onlar mövcud olacaqlar, qalacaqlar, əməliyyatları yerinə yetirəcəklər. Azərbaycan sülh məramlılarının Kosova'dan geri çağrılması isə gündəmə gəlib. Telefon xəttində Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyanın üzvü Zahid Orucudur. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Akşamınız hayır olsun.
Zahid Bey, ne derecede doğrudan aktualdır Azerbaycan sülh məramlılarının Kosova'dan çıxarılması, daha doğrusu geri çağrılması?
Doktor Ziya, ben birinci növbədə qeyd edeyim ki, bu məsələdə Azerbaycanın verdiği qərar mənə gəlir ki, beynəlxalq birlik tərəfindən anlayışla qarşılanacaqdır. Çünki buna qədər ki dönəmdə yaranmış, orada formalaşmış ictimai, ya siyasi və ya bəlkə hərbi münasibətlərlə indiki arasında çox böyük fərqlər mövcuddur. O biri tərəfdən bu sülməramlı bir taqımın Türkiyə taboru tərkibindən xidmət edən bir qrupun geri çağırılmasıdır. Heç bir halda gələcək sülməramlı əməliyyatlardan imtina deyil və ya beynəlxalq koalisiya ilə əməkdaşlıqdan imtina deyil və ya Əfqanistan və eyni zamanda İraqda əməkdaşlıqdan imtina deyil. Ona görə də bəri başdan bu mövqeyini söyləyirəm ki, bu məsələnin şərhinə keçmək mənə asan da olsun. Bilirsiniz ki, 1999-cu ilin sentyabrında Azərbaycanın deməli, Ali rəhbərliyinin qərarı ilə Ali Başkomandanın təqdimatı əsasında parlament belə bir qərarı ratifikasiya edərək ona səs vermişdi ki, bizim ölkənin də məhdud da görünsə, amma siyasi əhəmiyyət baxımından beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunmasına öz tövbəsini versin və biz təbii ki, NATO üzvü olmadığımızdan yalnız başqa bir dövlətin eqidası altında, bu halda isə Türkiyənin bayrağı altında, Türkiyənin taborunun rəhbərliyi altında biz ora öz qüvvələrimizi göndərdik. Ötən dövr ərzində də bu çox yüksək qiymətləndirilib, yaxşı qarşılanıb Azərbaycana təşrif buyuran hər bir xarici ekspert, beynəlxalq təmsilçi ya dövlət nümayəndəsi bu halı yaxşı qiymət, yüksək qiymətləndirib. Və həqiqətən də biz sülməramlı olduğumuzu bundan göstərmiş olmuşuq və o dönəmdə xatırlayırsınızsa, orada formalaşmış vəziyyət son dərəcə ağır idi. Həqiqətən də vətəndaş qarşı durması və eyni zamanda humanitar fəlakət ortadaydı. Amma ki, Kosovanın tanınması ilə beynəlxalq münasibətlər sistemində son dərəcə ciddi parçalanmalar və biraz da çox ciddi narazılıqlar baş qaldırmış oldu. Həqiqətən də bu addımın nə qədər beynəlxalq uyğunluğu bu gün də müzakirə predmeti olaraq qalır. Az qala hətta BMT-nin yaranma yəni fundamental prinsiplərinin ya təməl şərtlərinin tamamilə pozulduğu və bundan sonra bu kimi qurumların yaşamasının sual altında qaldığına qədər də söhbətlər gedib. Necə deyirlər, dünya münasibətlər sistemini yenidən formalaşdırmağa çata biləcək bir qərar oldu. Bu dönəmdə Azərbaycanın mövqeyi sizə bəllidir ki, biz bu halın beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olmadığını söylədik və xarici siyasi dairəmiz bununla bağlı bəyanatını verdi. Bundan sonra təbii ki, bizim hərbi qüvvələrimizin də ölkənin bu siyasi qərarına uyğunlaşması gərək idi. Orada olan bu 34 nəfər təmsilçinin varlığı, mövcudluğu belə görünə bilərdi ki, bu bəlkə Kosovanın müstəqilliyinin müdafiəsi kimi sayılırdı. Çünki artıq orada vəziyyət yəni o qədər də sadə deyil, münasibətlər dramatik xarakteri daşımaqdadır. Və heç istisna deyil ki, bu və ya digər formada müəyyən toqquşmalar da meydana çıxsın. Yəni, ötən dövrdəki ilə indiki arasında kifayət qədər fərqlər var. Ona görə mən hesab edirəm ki, ölkə rəhbərliyi tamamilə düzgün olaraq parlamentə keçmiş Yuqoslaviyanın Kosova regionundan deməli bizim taqımın geri çağırılması ilə bağlı parlamentə müraciət göndərilib. 2 gün sonra bu komissiyada baxılacaq və sonra güman edirəm ki, martın 4-də plenar iclasda bu məsələyə münasibət bildiriləcək. Çox ümidvaram ki, təbii ki, ölkə başından gələn bu mövqi müdafiə olunacaq və bununla da heç bir halda biz, yəni bir mənalı siyasi qərarımıza uyğun addım atmış oluruq. Dediyim kimi, hərbiçilərimiz də bu qərarı tanımış olurlar. Amma gələcək əməkdaşlıqda yəqin ki, davamlı olacaq.
Yəni, siz beynəlxalq səviyyədə olan təpkilər rastlaşmasını istisna edirsiniz bu qərar qəbul olunsa?
Mən hesab edirəm ki, bunun kimsə o cür səciyyəsini verərsə, təhlillərini apararsa, tamam yanlışlığa yol vermiş olar. Bir tərəfdən ona görə ki, yəni indiyə qədərki dönəmdə ən müxtəlif səbəblərdən öz hərbi kontingentini ya hərbi personalını Kosovodan çıxarılması praktikası özünü göstərib, o cümlədən İraqdandır. Düzdür, onların bəziləri İraqda hər hansı radikal qüvvələrin tələbləri altında kimlərisə girov götürməsindən sonra ki dönəmdə baş verib. Kimsə sırf maliyyə səbəblərindən olub, daha başqa səbəblər də olub. Heç kimin ağlına gəlməyib ki, bu addımın həmin dövlətlərin NATO-dan çıxarılması üçün ya beynəlxalq izolyasiyası üçün səbəb kimi göstərmiş olsun. İndi bizim belə addımımızın məyələ gəlir ki, xüsusi bir beynəlxalq riski ya siyasi təfkiləri yoxdur. O cəhətdən ki, bizim mövqeyimiz yenə də davamlıdır. Yenə təkdir edirəm ki, Əfqanistan və ya İraq məsələsi ortalıqdadır və ya gələcək yenə də biz arzulamırıq ki, müxtəlif konflikt ocaqları olsun. Həmin proseslərdə biz təhlükəsizliyə öz sövbəmizi vermiş olacaq. Amma müqayisə edin, ermənilər 2003-ə qədər güya ora qüvvə göndərmək istəyirlər adı altında. Polşanın egidasıyla, onun bayrağı altında özünün texniki qüvvələrini, təmir və s. ilə bağlı o sanitar xidməti və s. kimi işlərə özünün qərarını vermiş oldu. Amma bizimlə bu onların addımları heç bir səviyyədə, heç bir dövrdə, heç bir zamanda yəni uzlaşmayıb, necə deyirlər, bir-birinlə bağlı olmayıb. Bu mənada düşünürəm ki, bizim indiki addımımızın hər hansı bir beynəlxalq təzyiqlərə səbəb olacağını düşünmək yanlışlıqdır.
Minnətdaram Zahid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zahid Orucu idi bizimlə telefon qətində Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü. Biz hazırda politoloqla da telefonla qəsd saxlayaq, da dəqiq olsam bu İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, axşamınız xeyir olsun. Doktor. Bir müddət əvvəl Kosova məsələsinin həlli yavaş-yavaş öz apogeyinə çatanda siz burada studiyada səbəbimizə qeyd etmişdiniz ki, söhbət hətta gələcəkdə Azərbaycan sülh məramlarının Kosovadan çıxarılmasından gedəcək. Deyəsən, doğrulur. Yəni, qeyd etdiyiniz məqamlar həqiqətini tapır. Bəs sonra nə? Siz necə düşünürsünüz? Mən indi Zahid bəy ilə söhbətimizi dinlədiyiz. Yəni, siyasi təpkilər, beynəlxalq səviyyədə münasibətlər necə olacaq? Necə düşünürsünüz?
Siz doğru qeyd etdiniz ki, yəni, əgər Azərbaycan hökuməti Kosova müstəqilliyini tanıyacağını və bunun beynəlxalq hüquqa zidd olacağını vurğuluyurdusa, bundan sonra ikinci addım gəlməlidir. İkinci addım da nə idi? Azərbaycan sülh məramlılarının Kosova bölgəsindən çıxarılması məsələsidir gündəmdə. Yəni, sonunda da bildiyim ki, bugün artıq məlumat gəldi ki, həqiqətən Azərbaycan prezidenti bu səfkilə bir müraciət göndərir Milli Məclisə. Yəni, bu addım atır. Əks halda, yəni, tutaq ki, belə bir qərar verilməsəydi, bu beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın elə bilin ki, siyasətən səmimiyyət oyatırlar. Yəni, əgər sən Kosova müstəqil bir bölgə kimi tanımırsan da, ancaq silahlı qüvvələrin orada varlığına hələ də göz yumursan da, burada bir ikili mövqe ortaya çıxa bilərdi ki, bu da aradan qaldırıldı. Amma məsələn, mən digər tərəfinə toxunmaq istəyərdim. Yəni, Dövlət siyasətində bir sistemsizlik hökm sürür Azərbaycanda. Təsəvvür edin, hələ dünyana qədər Xarici İşlər Nazirliyinə açıqlamalar gəlirdi ki, bu səfkidə açıqlamalar gəlir ki, Azərbaycan Kosovadan silahlı qüvvələri çıxarmağı planlaşdırmır, yəni bu davam edə bilər. Belə bir açıqlamalar gəlirdi. Yəni, əgər dövlətin mövqeyi ətrafında fikir mübadiləsi var idi bu ətrafda, bu bütün dövlət strukturları arasında paylaşdırılmalı idi. İndi son qərarı əlbəttə prezident verib, Xarici İşlər Naziri də bu qərarı yerinə yetirəcək. Amma mən əvvəllər də vurğulayırdım, yəni dövlətin siyasəti mənə görə doğrudur. Yəni, Kosova müstəqilini tanımamaq vardı, nə də silah, oradakı əsgərlərimiz gedir. Amma mən da şəxsi mövqeyimdə var və bu mövqeyim mənim hələ də dəyişməyib. Mən hesab edirəm ki, Kosova müstəqilliyi haqq edirdi. Çünki Serbiyanın orada, Balkanlarda törətdiyi vəhşiliklər, qətliamlar, yəni şəhərlərin dağıdılması faktı olmasaydı, bugün bəlkə də Qərb Kosova müstəqilliyini tanımaz, Serbiyanı da parçalamazdı. O ki, qaldı sizin sualınızın ikinci hissəsinə ki, Azərbaycan belə bir addımları atmaqla beynəlxalq aləmdə nə kimi təpki toplaya bilər. Mən təpki olmayacaq, çünki bizim İraq və Afqanistanda sürməranlı misiyamız davam edəcək. Yəni, burada bir mən Azərbaycan üçün elə bir problem görmürəm. Amma bir məsələ var ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyi Rusiyanın mövqeyi üstə düşəcək kimi görünə bilər. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, fevralın 18-də səhv etmirəmsə, Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim bir açıqlaması var idi ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqil tanıdı. Ardınca belə bir ifadə də işlədildi ki, yəni bu Azərbaycanın bu münasibəti Rusiyanın dəstəklənməsi kimi yozulmamalıdır. Yəni bu ondan irəli gəldi ki, rəsmi Bakı istəmirdi ki, Azərbaycanın Kosovanı tanımamaq siyasəti Rusiyanın mövqeyi üstə düşdüyü görüntü yaratsın. Amma son hadisələr göstərir ki, bu əsgərlərimizin oradan çıxardılması və bizim bəyanatlarımız qədər seçdirilməsi. Bundan başqa Rusiya prezidenti MDB dövlət başına Moskvada yığdı və orada çox sərt ifadələr gətirdi. Yəni bundan sonra taş Azərbaycan prezidentinin belə bir qərar verilməsi sanki beynəlxalq aləmdə belə bir görüntü yaradır ki, Azərbaycan Rusiyadan sanki çəkinir. Yəni belə bir görüntünün yarandığını da mən ehtimal edirəm. O ki, qaldı Zahid Orucuna toxundu məsələsi. Mən hətta bura Gürcüstan mövqeyində aid etmək istəyirəm. Gürcüstan da sanki Rusiyanın mövqeyindən çəkinir. Çünki Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili daha öncəki açıqlamalarında vurğuluyurdu ki, ola bilsin Gürcüstan məsələdə qərblə eyni mövqeydən çıxış etsin. Amma son zamanlar sanki Gürcüstan mövqeyi də dəyişib və biz də bilirik ki, Saakaşvili ikinci müddətə prezident seçildikdən sonra Rusiya ilə münasibətlərin normallaşması vədini verir. O halda Ermənistan mövqeyi, Ermənistan gözləmə mövqeyindədir.
Aydındır. Minnətdaram. Minnətdaram İlhan bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Vaxt kifayət qədər azdır, amma bu mövqeyi də çox maraqlı oldu. Xatadım politolog İlhan Şahinoğlu idi bizimlə telefon xəttində və millət vəkili Zahid Oruç söhbət bundan gedir ki, Azərbaycan sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlament də müraciəti daxil olub. Bu haqda da məlumatı Zahid Oruç Şuşa Azadlıq Radiosuna vermişdi. Məsələ fevralın 28-də Parlament Sözügedən Komissiyasının, yəni Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. Fevralın 17-də Kosova müstəqilliyini elan edib, bir məlumat kimi sizə təqdim edim. Bunları Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı kontingentinin tərkibində 37 azərbaycanlı xidmət edir. Belə, bu məlumatdan bir neçə saniyədən sonra proqramı davam etdirəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. bir tane darbe vurdu. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Yatsın ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanadan kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər o xudbıram əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramını axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirindən dinləməyi unutmayın. 101.7 FM dahasında efirə çıxır və Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək mümkündür. Belə. Biz hazırda Türkmenistan məsələlərinə keçək. İş orasındadır ki, Türkmenistan ki, vaxtlar üçün böyük maraq kəsb edir Azərbaycan üçün və indi biz çalışaraq bilək Azərbaycan Türkmenistan üçün maraq kəsb edir, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidməti rəhbəri Oğul Cəmal Yazliyeva bizim Praga studiyamızdadır hazırda və biz onunla salamlaşacaq. Salam Oğul Cəmal xanım. Təşəkkürlər. Olcamaq xanım, indi biz keçək rus dilinə, çünki dinləyicilərimiz çox çətinlik çəkəcəklər birbaşa türkmen dilinə də başa düşmək, amma hər halda eyni dil qrupuna daxildir. Olcamaq xanım, какие процессы сейчас происходят в Туркмении и можно ли говорить о каком-то культе личности, складывающемся после Туркменбаши? Потому что во время Сапармурата Туркменбаши было конкретно известно, что там в Туркменистане конкретный культ личности Сапармурата Туркменбаши. Что сейчас происходит во время правления Курбангулы Бердимухамедова? Bağışlayın dinləyicilər, hazırda texniki bəzi məsələlər var. Olcamal xanımın səsi gəlmirdi efirdə daxil olmaq. Baxmayaraq ki, mən özüm eşidirdim sözün açığı. İndi hər halda bu məsələləri kənarlaşdırandan sonra, aydınlaşdırandan sonra biz efirdə davam etdirəcəyik. Türkmen Azadlıq Rəsul Türkmen Xidməti rəhbəri Olcamal Yazliyev ilə söhbəti. Hələ isə gəlin qaynar xətə qulaq asaq. Azadlıq Rəsul dinləyiciləri əsasən nədən narazıdırlar? Sonra isə biz çalışaraq Azərbaycan, Türkmenistan, belə deyək, radio münasibətlərini dinləyicilərimiz üçün həyata keçirək.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 ili saxlamalıdır o. Ərzəsi bizə daxillarsa, biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız güman ki, sildirərik borçları.
Eyyub məm, əgər bax, bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs, məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yəni mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv eləyibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv eləyibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demək olar, o böyükdandır, demək olar ki, tamam, 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa, biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaq. 441-28-33 Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz de layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir. Maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq. Mütəxəssislər yığırıq, müsaadə iş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur?
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum bilmirəm mən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu dəstlə, bu problemlərimi kömək eləməyə də xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız?
Elektrotokda, Xətai rayonu. Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada. Ev aldım, yüngülvari.
Pis yəni bu. Ailə qurub, ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurubdan sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Sonra icra hakimiyyətindən, məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ona yar... Yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdı?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyiləm? Üç yerdə ev tutdum, üç yerdə yer tutdum ki, belə vəziyyətimi yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polislə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm, 6 il bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram, 30 şirban. Ondan mənim pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng edib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə
bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mən Mirzəyev İlham, Asıroğun Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözdən birinci qrup əlləm. Mən bilmək istəyirdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi tez-tez verəsiz. Hörmətlə valideynlər.
Akif Muxtarov, biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür. İstilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə biyavurçuluq olacaq? Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmaat çox əziyyət çəkir. Nərmanov rayonu xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, iki sot torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm, prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı. Ağaçları doğrayıb hamısını nə istəyirlər onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoyma yeri yox, maşını saxlamağa yeri yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqlar malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü dikiblər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. İki göz lazımdır, ağlasın burada.
Sağım hocam, mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım Əliyevə işə əlaqədir. Hələ bu günə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim, bilirsiniz, çox baxıram, bizim bloklarda işıqları çıxardıblar, təşkilat, elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə, ancaq biz öz çocuklarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harada biz işığı götürək? Nətər mən evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış masividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qap qaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə. Kəsinə ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, okulla nə olmalıdır, hər əlis çıxıqdan, amma birinci mərtəbədə bir olmalıdır. Tenderi uru var, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı çıxıqlar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə bir şikayət eləyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli varis ilan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, onu necə qısas aldığını, yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bugün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət haradan doğur? Həsən bəy Zərdabidən hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?
Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər. İşıqlar keçir səhərdən axşama kimi. Mən bilmirəm kimə şikayət eləmək olar. İşıq idarəsinə zəng edirik, deyirlər ki, körpü tikirlər. Körpü üçün sizin, onun üçün sizin işıqları keçirdiblər. Belə özbaşınalıq olmaz. Necə ola bilər ki, Bakı mərkəzində yaşayasan 12 saat işıqın olmaya?
Adam vilayət. Amiyan Baxışıq, Qalan qəsəbəsi 28-ci məhəllə, binə 17, mənzil 48-də yaşayıram. 3 ildən artıqdır ki, bizdə qaz bir problem, müşkül məsələyə çevrilir. İşdən sonra gəlirsən, qaz gəlmir. Və yaxud gəlirsə də ondan istifadə eləmək heç cür mümkündür. Ona görə də əlavə qaz qurğusu, qaz peçi almışıq, balon almışıq ki, xörək hazırlamağa, çay qoymağa istifadə eləyək.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacaq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər, Arifə. Və biz Qaynar xəttdə radio forum şəklində dinlədik bütün məsələləri. Birinci saniyədən sonra efirdə dalğanda eşməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl kəsilən söhbəti yerində davam etdirir. Söhbət bundan gedir ki, biz hazırda Azadlıq Radiosunun Tökmə Xidməti rəhbəri Olcamal xanım Yazlıyev ilə danışacaq. Başladı danışmağa, amma sözümüz kəsildi. Biz hazırda onunla söhbəti bərpa edirik. Ещё раз здравствуйте, Олджамал ханым.
Здравствуйте.
Вот мы остановились на культе личности. Видимо, какие-то силы, скажем так, подчиненные этому культу личности, помешали нам хорошо провести разговор с самого с первого раза, но со второго раза, надеюсь, все будет нормально. Сапармурат Туркменбаши, конкретно с ним был связан культ личности в Туркменистане, но он покинул этот мир, и Гурбангулы Бердимухамедов сейчас возглавляет Туркменистан. Но по сообщениям в прессе, международной прессе, и с ним уже начинают связывать определенную культ личности в Туркменистане. На самом деле это все происходит? Действительно, в Туркменистане невозможно без культа личности?
Действительно, такие сообщения публикуются в международной прессе, но пока вот говорить конкретно, что есть культ личности Бердимухамедова, мне кажется, еще рано. На самом деле при Ниязове культ личность достигла очень высоких горизонтов. Действительно, было очень страшно даже смотреть, какие и наблюдать, какие происходят события внутри страны. Но сейчас за год своего правления Бердимухамедов не стал таким сторонником революционных реформ, хотя он с первых же дней своего правления объявил о реформах в области социальной сферы, культурной сферы, даже в последующем и в экономической сфере. Но здесь надо еще обратить внимание на тот факт, что в первый же день, когда он говорил о реформах, он подчеркивал, что будет продолжать курс Ниязова. И вот это заявление продолжения курса Ниязова постепенно развивается, но еще как-то непонятно говорить, что он продолжает этот курс, или же какие-то перемены происходят. То есть здесь мы наблюдаем какие-то перемены в лучшую сторону. Например, реформа в образовательной сфере. То есть он сразу же начал с того, что очень губительно влиял на развитие общества. Подготовка подрастающего поколения, образование, наука. В общем, он начал с того, что был разрушен при Ниязове. Школы девятилетки стали десятилетками, вузы стали, вернулись к предыдущей системе, то есть 4-5 лет обучения в вузах, хотя это довелось до 2 лет обучения в университетах при Ниязове. Восстановлено преподавание ряда предметов, которые были запрещены при Ниязовском режиме. Из учебных программ были исключены некоторые предметы, например, обществоведение, физкультура, иностранные языки. Но, с другой стороны, образование не стало открытым, общедоступным и качественным. Сейчас у нас есть сведения, наши слушатели нашего радио «Азатлык» часто нам пишут, жалуются, что очень трудно, коррупция в области образования до сих пор сильно развита, нету открытости, продолжается изучение рухнамы, которые действительно книга, которая якобы создана
Вот я хотел спросить именно, Олджамаханам, что стало с Рухнамой, потому что она была возведена до таких высот, что даже ассоциировают, появились ассоциации с Кораном в Туркмении, даже некоторые моменты были, что это наоборот, да, более это высшая книга.
До такого уровня дошло, и сейчас наблюдается такая тенденция, то есть продолжается преклонение перед Рухнамой. То есть они, вот Рухнама еще остается в учебных планах. Рухнама наравне с Кораном ставится, когда освобождают заключенных во время амнистии. Они читают клятву, освобожденные перед книгами Корана и Рухнама. Но одновременно наблюдаются такие тенденции, но это очень медленно наблюдается, вот эта такая тенденция, что часы, которые на Рухнаме отведены в школах, сейчас стало меньше. Вот слово «священное Рухнама», вот этот эпитет постепенно снимается. Передачи по Рухнаме, ежедневные передачи на телевидении тоже стало меньше. То есть не так, как раньше. То есть постепенно наблюдается тенденция ухода от Рухнамы. Хотя вот недавно в Ашхабаде, в центре Ашхабада, в честь праздника, национального праздника флага, открыта школа именем Рухнама. Но школа это будет физико-математическая школа, средняя школа, но имя пока будет носить Рухнама. И вот это здание этой школы построено в виде образа книги.
Понятно, понятно.
Вот такие тенденции.
Я объявлю для наших слушателей бакинский номер. Вдруг у них появятся какие-то вопросы про Туркмению. 436-77-41. И непосредственно первый вопрос, как бы, возьму на себя смелость от них задать. Очень много ассоциаций у азербайджанских радиослушателей из Туркмении насчет экономического положения.
Я плохо слышу вас.
Сейчас слышно меня, Олджамаханом? Сейчас все нормально? Меня слышно? Складывается впечатление, что в Туркмении практически все бесплатно для народа, начиная от электроснабжения и воды, и газа, и заканчивая какими-то другими вещами. И от этого у азербайджанских радиослушателей определенные ассоциации, связанные именно с Туркменистаном, не в первую очередь не есть как с родиной, со страной, где в свое время правил Туркменбаши, есть Рухнама, а именно со страной, где очень много вещей бесплатно для народа. Так ли это? Соответствуют ли эти стереотипы действительности или нет?
Вот бесплатный газ, вода, электричество, по следующему еще добавили соль. Это возникло в 1992 году. Ниязов утверждает, что у нас богатая страна, что мы можем обеспечить бесплатным льготами населения Туркменистана, и ввел вот это. И опять-таки это делалось для того, чтобы пропагандировать идеологию, свою идеологию. И на самом деле газ, вода, электричество, соль считается бесплатно, но есть определенный лимит для каждого члена семьи, например, 30, если больше 35 киловатт электричества используется, то остальное платное. То же самое и газ. Вот сейчас недавно при правлении Бердымухамедова добавили еще бесплатный лимит бензина. Но вот из всех новых начинаний Бердымухамедова вот этот бесплатный бензин создало такое очень негативное явление среди населения. То есть люди недовольны этим, потому что возникли проблемы. Во-первых, лимит, который отпускается бесплатно, очень мало. Во-вторых, чтобы получить талоны, надо получать пройти несколько этапов бюрократических, чтобы получить справку, техосмотр автомашин, потом в банке очереди. В общем, появилась вот такая вот неразбериха среди населения. То есть народ, население недовольно вот последним решением правительства о предоставлении бесплатного бензина. И в связи с этим вот это вот больше лимита бензин отпускается очень дорого для населения Туркменистана. Почти 8 раз ежеминутно подняли. То есть за один день подняли цену бензина на 8 раз.
Сколько стоит сейчас? Сколько стоит сейчас, если выражаться в долларах Соединенных Штатов Америки?
Раньше, если где-то 8 центов литр стоил, сейчас 60 центов стоит литр. Но это для населения Туркменистана большая сумма. Если, например, считать $50 средний заработок в месяц. Поэтому в связи с повышением цены на бензин повысились, естественно, и продукты питания, и все товары, которые необходимы для населения, потому что все связано действительно с транспортом, с горючим. Поэтому у нас сейчас каждый день поступает сообщение, что люди очень недовольны последним.
Нам слушатель по СМС-системе Джамиль прислал такую мысль. Мы завидуем туркменам, даже если нет демократии, бензин бесплатный. Этот лимит хватит на 2 месяца, а демократия-то не бесплатна. Вот такая мысль. Да. Еще вопрос я в купе с этим задам вам. Тарлан спрашивает, появились ли зачатки демократии после смены власти?
Ну, трудно сказать, потому что в плане демократии, в плане выполнения обязательств перед международным сообществом, процесс почти что на нуле, потому что сейчас все средства массовой информации в Туркменистане под контролем правительства. Нет независимых средств массовой информации. Журналистам не дают визы, не дают аккредитацию. Я имею в виду независимым иностранным журналистам не предоставляется аккредитация. В стране трудно получать визу. У людей до сих пор сохраняется фактор страха. Они открыто не могут обсуждать проблемы насущные. Права человека тоже нарушаются. Все журналисты, которые как-то, репортеры, которые проводят работу внутри страны, они постоянно под наблюдением властей. Время от времени их вызывают на допросы, телефонные связи блокируются. Интернет, вот по поводу интернета тоже. Вроде бы сейчас дали доступ в интернет, но по сведениям международных организаций, всего 1% населения Туркменистана может воспользоваться услугами интернета. Очень, во-первых, дорого. Например, за час в интернете не сравнить с оплатой, которую на Западе. То же самое и качество услуг. Очень медленный интернет. Один провайдер, который тоже под контролем правительства, Туркментелеком. Пока в домах интернет открыто не могут люди регистрировать. Только вот в школах, университетах, организациях есть...
В общественных местах.
Да.
Спасибо большое.
Поэтому рано еще говорить о изменениях в плане демократии, то есть пока политической реформы не наблюдается.
Понятно. Спасибо большое, Гулжамал ханым. Спасибо за то, что выделили время и рассказали нашим радиослушателям о положении в Туркменистане. Счастливого. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin rəhbəri Ulcamal Yazdıyev idi. Bizimlə efirdə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri üçün, Azərbaycan xidmətinin dinləyiciləri üçün Türkmenistandakı vəziyyət barədə bəzi məqamları açıqladı. Xatırlayım ki, Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin verilişləri və ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu Türkmenistanda yayınma mümkün olan, yəni yayımda olan yeganə xarici radiodur. Bu, belə bir məlumatdır. Məlumatlı sitə çizdim və yavaş-yavaş da işdən sonra proqramını bitirim bugünlük. Mən Otuz Yəm, işdən sonra proqramını Azadlıq Radiosunda dinləyirsiniz və dinlədiniz artıq bugünlük 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada. Salamat qalın, dalğanda dəyişməyin, sağ olun.
Mən Otuz Yəm, işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM